krejt kjo rëndesa emocionale. Mm-hmm. A mendon që është që ato shtresa, që ato episode që atë fëmiris të ande, mm-hmm. kanë diku që në fund me u manifestu me ankë?
Kushtimisht, më shpemi konë mirë, lëndi zotit, por në shkollë jo qaqë. Më bjen keqë me thonë, unë me disa prej shkollës fillore, po flasë mm-hmm. aty, unë flasë endë, sëpse unë prapismëj edhe i prani qashtu qyshjan, edhe i du qashtu qyshjan, kërit në regull, po një pjesë tjetër e nxënësave që kanë qenë shkollë me mu, dhe nxënësave që kanë qenë në paralele me mu, nuk është që unë kom kalu mas mirëti me ta, shkaku i bullizimeve që unë i kom pasë për i tyne. Arsyet jenë të ndryshme, për shambull vend banimi, e shumë qana tjera, po atëre nasë se kemi thonë bullizim, atëre i kemi mm-hmm. thonë për mguc, dhe më thonë, na në qatë formë jemi bullizu prej fëmijëve tjerë, vjen keq me thonë, po zakonisht prej shtresave të fëmijëve që me dëvërtit i kam pas kushtë shumë ma mirë se printemi janë mundu në mënyrën, në formën e vetë, në mënyrën matë mirë të mundshme me siguru për ne, edhe i kam bo, unë i falenderoj të dytë, edhe pse babi nuk e kam, po unë i falenderoj të dytë për mas pari për guximin, për punën e palotshme që e kam bo për ne, si qdo mendoj, si qdo
print
në familjes shqiptare. Ne edhim viteve të 90-ta si ka qenë situata në Kosovë, mm-hmm. Ne si familje jemi përball me ta, njëjtë sikur se
si shumë familje tjera.
Edhe kështu i kemi kalu edhe na, por printemi kanë siguru të na henet. Gjatë asaj kohë të shkollës, jam të folë për shkollën fillore, të më thonë në atë periud, nga cmimet jënë konë me të vërtet shumë të mdhaja. Me të vërtet jënë konë shumë të mdhaja. Të rifar nga cmime, të jeton këto, të gjithen, që ka ka dherë që kanë qene, për shambu. Shumë sene, edhe më kanë rej, fëmija tjerë, mandena, se unë u pata izolu një farforme, zdësha me nek, me kërkën, se me cilin do që unë rësha, mandena, mu do kështë, okej, okay, mësë pëm gucë, gjithë të këm pasë që ta, ku mësë pëm gucë, motër në madhe këm pasë heroina e gjithë dilke i reke tjertë, për mu, po se pëm anë gucë vlaun, po... Si shosni, kemi se ka pak me bullizu. Mm-hmm.
Fatkeqësisht. Edhe sot, që shethash edhe në fillim, je paramedhës si shkrimtar i tregimeve për fmi, e ke përfundu librin tënë, që po pret me u botu, që mu ka dukë shumë interesantë dhe nuk më pritet me poshë, edhe ilustrimet brenda librit i ke bo vetë. Mm-hmm. A janë këto pjesë të fëmiris të ande, ose a përfshien andrat e tua si fëmi në qatë libër?
Po, libre, sinqerisht, më ka ndimu me pa dhe njëherë vetëm fëmi, po i pangat mu. Edhe, sinqerisht, unë jem knaqë të e shkru, jem knaqë të i bo kretë ilustrime, të e di që një ditë, një fëmi ka marrë dhe ka me më thonë, a jeti a e shkrimtare që ke bo këtë libërin? Që ajo është ndjenja që unë e presë që e kome pasë prej fëmive, unë e kom bo një test me disa fëmi për të njëtës shkollë, ku unë e kom kry shkollën fillore, sepse e kom afer në mm-hmm. afer vendbanimit. Edhe reagimi ty në u konë, kur unë ja u kom dhëmë visë dy faqe me lezu, visë sa për me pasë që shpër reagojnë fëmija u konë me të vërtet madhështore. Jëmë gëzu te për shumë, sepse mendoj që e kom arritë me prek zamërën e fëmijët në atë formë për me kuptu se sa shumë i du fëmijët dhe sa shumë kam qef me konë afrëtyne dhe sa shumë kam qef me kalun kohë me ta. Një ditë pesoj kur do që dhjen koha edhe unë du me pas fëmijë po. Fëmija është gjithka edhe ata që jenë print të jedin njeve atë print. Nuk ka me të vërtet fjallë të mjaftushme për me artikulu një diçka që kishë me spjegu sa dashën një fëmit për ne. Kështu që edhe na du të nuk buka njëherë si fëmija për me përjetu këzem një si kurse përjetojnë ata.
Qëka të frimë zansat?
Qëka të frimë zansat? Njërës të dashën, po njërës të dashën, njërës që kanë dashni për tjerë, që bashkë ndjenjë për tjerë, njerës që dojnë me pa tjerë për para, njerës që dojnë me supportu tjerët, që dojnë me supportu tjetërin. Pa e pas një prapavi për me përfitu prej ti.
Faleminderit shumë, Albert, jam shumë mirënjohëse që më ke shkru edhe ke shpreh vullnetin prej momentit parë me nda komplet rëfimin tëndë për ata që janë të dëgjuar dhe janë të kalu ndoshta në periudat në qajshme. Unë shpresoj që kjo është një ndim sa do e vogël për me identifiku edhe me e trajtu edhe me pas që shto mas një vjetë me tregu për suksesin.
Sigurisht, mundi me ja dal, veç duni me punu me vetën, mësë janin që a thonjë tjerët, që mësë janin, unë e di që mundi me ja dal, meditani, ledzani, mësë kogli ratëni, dilni, pini kafe, jetë ashtë të bukur.
Faleminderit prap, ishe me Albert Selimin, ashtu që është Alberti ka dëshirë me qujtë vetën, luftetar që ka kalu angstin, e ka trajtu me sukseset dhe sot është në rrugën e ti drejt realizimit të andrës në publikimin e librave me tregime për fëmijë. Faleminderit që dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit Libertas. Të njëjtin mund ta gjeni në versionin video edhe në web faqen ton në internet evropaelir.org. Aty do të mund të informoheni për më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Nga unë Dije Morina, mirëmbeçi.